Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar e 30 aprilie, la microfon Valentina Ursu, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Meteorologii anunță temperaturi veratice de până la 32 de grade Celsius, fără niciun strop de ploaie, astfel vom avea parte de condiții perfecte pentru a profita din plin de cele încă două zile libere, dar pentru că astăzi vor sta acasă, bugetarii vor trebui să recupereze această zi de muncă sâmbătă pe 5 mai. Centrul Europei, ca și Moldova, este în plină vară, 30 de grade și mult soare la București, 26 la Viena și 29 la Varșovia. Spre vest, dar paradoxal și spre sud, temperaturile sunt mai moderate. 24 de grade, dar înnorat la Roma, 15 grade la Madrid, la Paris și Londra câte 18 grade. La Moscova, deși numai 14 grade, va fi soare. Acum la Chișinău sunt 20 de grade. Republica Moldova se situează pe locul 8 de la urmă privind salariul mediu lunar dintr-un număr de 72 de state incluse în raportul Organizației Internaționale a Muncii. În ajun de 1 mai vom vorbi cu ministrul finanțelor, Veceslav Negruțiu, despre când și cum vor fi plătiți mai bine moldovenii. Scriitorul Iulian Ciocan ne va spune de ce sunt alte grijile moldovenilor și nu patriotismul, dar mai întâi buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! O misiune a FMI va analiza cum controlează guvernul deficitul bugetar. Președintele Timofti va vizita România pe fundalul crizei guvernamentale de la București. Un medic britanic răpit în Pakistan a fost găsit decapitat. Măsurile de austeritate produc efecte devastatoare pe piața muncii în întreaga lume. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău este așteptată săptămâna aceasta o misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional. Misiunea va verifica, între altele, dacă guvernul își îndeplinește angajamentul de a menține deficitul bugetar la nivel redus. Din ianuarie 2010, Republica Moldova a redeschis o linie de creditare cu FMI pe 3 ani. Guvernul a primit deja 415 milioane de dolari la dobânzi mici și mai poate primi aproximativ 150 de milioane în 2013. Președintele Nicolae Timofti călătorește miercuri în România, unde va purta convorbiri cu omologul său Traian Băsescu și alți oficiali. Va fi a doua vizită a lui Timofti peste hotare după cea de săptămâna trecută la Bruxelles. Ea a fost programată înainte ca România să intre în criză guvernamentală. Un partid aliat cu fosta coaliție guvernamentală de centru-dreapta din România a sugerat că va sprijini noul guvern al premierului desemnat Victor Ponta la votul de investitură așteptat în 10 zile. Uniunea Națională pentru Progresul României ar fi gata să voteze necondiționat cabinetul condus de liderul Uniunii Social-Liberale în numele stabilității economice. Guvernul premierului Mihai Răzvan Ungureanu, care planifica noi măsuri de austeritate bugetară, a pierdut vineri votul de încredere al Parlamentului. Poliția de la Moscova a reținut duminică un activist al opoziției care ar fi încercat să intre în cea mai mare catedrală ortodoxă pentru a se ruga ca Rusia să scape de Vladimir Putin. Catedrala Hristos Mântuitorul, unde a fost reținut Roman Dobrohotov, a devenit o scenă a protestelor din cauza procesului împotriva a trei cântărețe punk judecate pentru interpretarea unui cântec anti-Putin în biserică la sfârșitul lui februarie. Un medic britanic care a lucrat în Pakistan pentru Comitetul Internațional de Cruce Roșie a fost ucis de banda care îl răpise în ianuarie. Potrivit poliției, corpul decapitat al lui Khalil Razjedale, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit duminică la marginea orașului Quetta, la granița cu Afganistanul. O notă lăsată de asasin spune că medicul a fost ucis pentru că nu li se plătise recompensa cerută. Șeful misiunii ONU în Siria a cerut forțelor guvernamentale și celor ale opoziției să oprească luptele și să întărească armisticiul fragil. Major generalul norvegian Robert Mood a făcut declarația duminică la sosirea la Damasc, unde va conduce misiunea timpurie compusă din 16 observatori ai ONU. O agenție a Națiunilor Unite avertizează că măsurile de austeritate tot mai multe adoptate pentru combaterea crizei globale a datoriilor au consecințe devastatoare pe piața muncii. Organizația Internațională a Muncii spune într-un raport difuzat astăzi că peste 50 de milioane de locuri de muncă au fost lichidate în lume de la declanșarea crizei în 2008. Rata globală a șomajului este așteptată să crească anul viitor până la 6,2% sau la 207 milioane de șomeri. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul finanțelor Veceslav Negruțe. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, pentru că suntem încă în zile libere, Moldova pare a fi campioană la numărul de zile libere pentru bugetar. E bine? E mai puțin bine?
Așa este calendarul sărbătorilor noastre. Comparativ cu alte țări, avem cu 2-3 zile în mediu mai mult zile de sărbători. E bine pentru că oamenii pot să savureze din plăcerea de a se odihni, e rău pentru că se mai oprește procesul economic sau activitățile economice și asta, într-un fel sau altul, diminuează din activitatea economică a țării.
Pe de altă parte, Moldova este din nou la coadă, țara fiind, având cel mai mic salariu minim din Europa și se află pe primul loc în clasamentul statelor cu cele mai mici remunerații limite.
Nu este din nou, este în continuu, rămâne să fie cu cel mai mic salariu, cu cea mai mică remunerare în Europa.
De ce?
De ce? Pentru că este vorba de o economie relativ mică, e vorba de o economie care nu are prea multe resurse naturale, e vorba de o economie unde cetățenii pot să-și liber să-și găsească o altă activitate în altă țară. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, oamenii aleg să plece, să accepte salarii mai mari în afara țării.
Dar astăzi putem vorbi despre când și cum vor fi plătiți mai bine moldovenii acasă?
Tendința este că salariul în economia Republicii Moldova este în creștere, comparativ cu alte țări unde salariile sunt în descreștere la această etapă. Dar asta nu este suficient ca să vorbim că vom depăși alte țări la capitolul remunerare salarială în anii următori. Este bine că e în creștere salariul în Republica Moldova, dar deocamdată vom rămâne codași dacă o comparăm cu alte țări europene.
Următoarea majorare de salarii, pentru că nu o preconizați?
Sunt mai multe prevăzute. Chiar la 1 aprilie a fost operat anumite creșteri salariale pentru cei din sectorul bugetar. E vorba de iunie, când va crește salariul minim pe economie, respectiv unii patroni vor fi în situație să majoreze salariile pentru angajații săi. Către sfârșit de an, preconizăm că creșterea salarială va fi una reală, aproximativ de 4-5%.
Problema problemelor, când nu se vor mai da salarii la plic, pen? Asta e pe ordinea zilei acum, nu?
Este adevărat, este o problemă mai veche și aici implicarea atât a patronilor, cei care plătesc, cât și a sindicatelor, cei care acceptă să ia în plic, împreună cu structurile statului care veghează acest fenomen, trebuie să dea rod. Avem acel program aprobat încă în mai 2011, care urma să fie pus în aplicare în 2012. Asta presupune și modificări în legislație, în codul contravențiilor, codul penal, care ar cataloga atât darea cât și luarea de salariu în plic ca și o infracțiune. Din păcate, statul nu poate să instaleze câte un inspector fiscal la fiecare agent economic care să fie prezent la momentul salarizării. din păcate, ar fi un efort inutil, pe de o parte, pe de altă parte, fizic imposibil. De aceea lucrăm cu patronii și cu sindicatele, cu colegii noștri, partenerii noștri sociali, pentru ca să diminuăm fenomenul salariului împlinit.
În altă ordine de idei, așa cum s-a anunțat și la știri, la Chișinău este așteptat în această săptămână o misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional. Ea trebuie să analizeze evoluția economică a Republicii Moldova și realizarea angajamentelor pe care și le-a asumat țara față de Fondul Monetar Internațional. Cu ce veniți?
Noi venim cu o situație care o avem la data de 31 martie, pentru că această dată este reper pentru efectuarea vizitei fondului. Sunt mai multe teme de discuții.
Politica fiscală pare să și cea macroeconomică.
Mai puțin politica fiscală. E vorba de administrarea fiscală și plenitudinea colectărilor la buget. La acest capitol vom avea o discuție, pentru că suntem în plină reformă administrării fiscale și vom face o analiză, un bilanț, ceea ce s-a reușit, dar important ceea ce nu s-a reușit și urmează pe parcursul anului 2012 să se reușească. Sunt aspecte ce țin de anumite datorii care sunt generate de sectorul termoenergetic și memorandumul care urma să fie semnat de către autoritățile locale și pentru a redresa situația în acest domeniu. Din păcate, datoriile încă au fost în creștere pe parcursul trimestrului 1 al anului 2012. Sunt aspecte ce țin de macroeconomie. Este adevărat, ultimele tendințe din regiune, din lume, arată foarte clar că economia mondială încetinește să crească. Efectele asupra Republicii Moldova vor fi discutate, respectiv noi exclud și revizuirea anumitor indicatori, cum ar fi creșterea economică, tempoul de creștere a altor indicatori pentru Moldova.
Domnule ministru, dar cum explicați faptul că sunteți restanțieri la strângerea impozitelor?
E greu de spus că suntem restanțieri. E vorba că colectarea impozitelor la buget este un fenomen mult mai, sau un proces mult mai complex decât simpla colectare. Este vorba de faptul că mai multe activități economice în 2011, dar și în 2012, aparent având creșterile la exporturi, au fost operate prin zone economice libere, prin zone care sunt în afara regimului fiscal care există pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Mai sunt o serie de proiecte investiționale, de infrastructură care vin cu suport și cu finanțare din exterior, care sunt scutite de anumite plăți fiscale, respectiv activitatea economică.
Bine, dar FMI v-a spus că este anormală această situație când nu se adună impozite.
Nu este adevărat, FMI a spus exact altfel. A și înțeles și acceptat argumentele care sunt referitor la faptul că creșterea economică este în creștere, dar din cauza facilităților și sistemului complicat de acordare a facilităților, este ca și efect asupra colectării la buget. Asta a constatat fondul. Ceea ce spuneți dumneavoastră au constatat unii politicieni prin anumite declarații, pe alocuri un pic debusolate și irresponsabile.
Dar l-auzisem și pe șeful fiscului, domnul Platon, care recunoștea existența unor carențe la acest capitol.
Sunt de acord. Ceea ce ține de trimestrul 1 este problema intrării în vigoare sau efecte întârziate de la politica fiscală care a întârziat să fie pusă în aplicare, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce ține de începutul anului, este vorba de cele 3-4 săptămâni când am fost înzăpeziți și activitatea economică a fost în descreștere și dacă comparăm ceea ce trebuia să fie colectat și ceea ce s-a colectat în trimestrul 1, suntem în întârziere, dar cu o posibilitate foarte reală de a recupera. Iar dacă vorbim de trimestrul 1 față de trimestrul 1 a anului precedent, vom vedea că este o creștere cu aproape 500 de milioane de lei.
Deci, nu, se înțeleg că vă reușește să luptați cu evaziunile?
Cu evaziunile ne reușește parțial, pentru că evaziunea fiscală este nu doar atribuția sau nu atribuția exclusivă a serviciului fiscal. Acele dosare care sunt prezentate de către organele competente de administrare fiscală în organele sau în instanță, din păcate, nu au finalitate. Evaziunea trebuie demonstrată, evaziunea trebuie să aibă la bază ca și finalitate o decizie de judecată care să ducă la recuperarea efectelor sau daunelor cauzate de agentul economic bugetului de stat. E nevoie de conjugarea efortului de către toate instanțele.
Moldova rămâne a fi considerată o țară consumatoare de granturi și credite. Până acum, guvernul a primit 415 milioane de dolari la dobânzi mici și mai poate primi până la finele lui 2013 încă 150 de milioane. Ce faceți cu acești bani?
Vedeți că fiecare ban care intră în Republica Moldova din start este cunoscută destinația lor. Noi, anul 2012, suntem în diminuare față de 2010-2011 ca și intrare de mijloace sub formă de granturi sau ca și credite la dobânzi mici. Tendința este foarte clară. Vom fi tot mai puțin dependenți de mijloacele din exterior. Ceea ce facem, în mare parte, e vorba de proiecte de infrastructură socială. Continuă să fie finanțat reparația mai multor drumuri, construcția de apeduct, inclusiv cu bani de la BEI, Uniunea Europeană și la BERT, apeducte în localitățile noastre și canalizarea. Deci destinația este clară până ca banul să intre în țară.
Experții v-au sugerat de mai multe ori să gestionați prudent datoria publică externă și să utilizați fondurile acordate cât mai mult posibil pentru producere și nu pentru consum, așa cum se mai întâmplă.
Pentru producere este sectorul real al economiei care este plenar implicat în producere, pentru că această producere este aducătoare de venit și profit pentru agenții economici și ei o fac, inclusiv cu resursele din împrumut de la bănci autohtone sau de peste hotare. Statul are menirea de a crea infrastructura creșterii ulterioare. Aici e vorba de drumuri, de mod sănătos de viață, prin consumul de apă de calitate și canalizare, ceea ce înseamnă salubrizarea localităților noastre. Dar asta este infrastructura ulterioară, infrastructura care ulterior va servi creșterii economice.
Ce condiții impun acum donatorii Republicii Moldova, preponderent FMI-ul, pentru că la auzul FMI mulți se întrebau dacă iarăși vor veni să închidă școli, dacă vor tăia din salarii.
Haideți să avem un pic răbdare să vedem cu ce vine misiunea, pentru că...
Nu cunoașteți?
Pentru că misiunea va fi la Chișinău între 3 și 17, în dependență de anumite situații constatate de ei și discutate cu autoritățile noastre de aici, de la Chișinău, vor veni și cu un set de recomandări, presupun eu, pentru că așa este ca și de obicei. Din ceea ce cunosc, motive prea mari ca să fie îngrijorată misiunea fondului, deocamdată, zic eu, nu sunt. Sunt anumite segmente, anumite momente care vor fi discutate în
care sunt acestea?
Am zis de administrare fiscală, de administrarea unor situații cu datoriile din sectorul termoenergetic și revizuirea cadrului macroeconomic. Mai pot fi și alte subiecte, dar ține de agenda misiunii fondului. Noi suntem în așteptare ca ei să vină aici. Cât privește că la auzul FMI, la tot se asociază cu anumite tăieri, reduceri și așa mai departe, de fapt este o agendă de reformă pe care noi ne-am asumat-o pe de-o parte și trebuie să o îndeplinim, să o realizăm, dar în vizor nu este reduceri și tăieri, în vizor este asigurarea unor servicii publice de calitate, cu maximă eficiență și eficacitate în utilizarea banului public, care trebuie să recunoaștem, este relativ puțin acest bani public la bugetul statului. Din fericire vreau să fac o comparație. Ceea ce se întâmplă în alte țări, măsurile de austeritate acum sunt foarte dure. Noi aceste măsuri de austeritate le-am aplicat în 2009-2010, iar efectele trebuie privite așa cum sunt. Ne-a reușit și acea creștere salarială și multe alte lucruri care rezultat al acestor măsuri.
Mulțumim mult! La întrebările Europei Libere a răspuns în această dimineață ministrul finanțelor Veceslav Negruțin. 7:20, recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Alexandru Ieftodie.
La Chișinău este așteptată săptămâna aceasta o misiune a Fondului Monetar Internațional. Misiunea va verifica, între altele, dacă guvernul își îndeplinește angajamentul de a menține deficitul bugetar la nivel redus. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță a declarat Europei Libere azi dimineața, acum doar câteva minute, că Republica Moldova va rămâne în următorii ani pe ultimul loc în Europa după mărimea salariului mediu pe economie. Ministrul Negruță a mai spus că misiunea Fondului Monetar Internațional, așteptată săptămâna aceasta la Chișinău, va analiza și dificultățile guvernului de a colecta impozite. Președintele Nicolae Timofti călătorește joi în România, unde va purta convorbiri cu omologul său Traian Băsescu și alți oficiali. Va fi a doua vizită a lui Timofti peste hotare după cea de săptămâna trecută la Bruxelles. Ea a fost programată înainte ca România să intre în criză guvernamentală vinerea trecută, când guvernul de centru-dreapta al premierului Mihai Răzvan Ungureanu a căzut la votul de încredere în Parlament. Un medic britanic care lucra în Pakistan pentru Comitetul Internațional de Cruce Roșie a fost ucis de banda care îl răpise în ianuarie. Potrivit poliției, corpul decapitat al medicului a fost găsit duminică la marginea orașului Quetta, la granița cu Afganistanul. Șeful misiunii ONU în Siria a cerut forțelor guvernamentale și celor ale opoziției să oprească luptele și să întărească armistițiul fragil. Major generalul norvegian Robert Mood a făcut declarația duminică la sosirea la Damasc, unde va conduce misiunea timpurie compusă din 16 observatori ai ONU. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с КПМ с Рачинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vineri, în ziua drapelului de stat, mergeam prin centrul Chișinăului împreună cu un oaspete sosit din vestul Europei. Ce frumos e că peste tot sunt arborate drapelele de stat. Se vede că moldovenii sunt patrioți, a zis oaspetele sosit de pe alte meridiane, admirând cele trei culori frumoase care, într-adevăr, erau prezente la mai multe geamuri și balcoane ale unor instituții, firme, întreprindere. M-a bucurat, ferește, remarca vest-europeanului. Numai că, în realitate, complicate sunt lucrurile în spațiul nostru ciudat miraculos. Și nu știu dacă un oaspete care ne vizitează în fugă le poate observa. Da, în centrul Chișinăului vineri erau arborate suficiente drapele tricolore, dar în suburbii erau mult mai puține. Și apoi, dacă stai să numeri câți moldoveni au arborat drapele la balcoanele și geamurile lor, vei constata că foarte puțini au făcut asta. Păi câtă lume are acasă drapele de stat? Zeci și sute de mii? Să fim serioși. E o raritate asta în gospodăria omului tranziției. Altele sunt grijile lui, nu patriotismul. Pe deasupra, drapelele astea sunt arborate mai mult de sărbători, nu și în alte zile ca pe alte meridiane. Iar dacă ne mai gândim și la recenta proliferare a drapelelor bicolore cu largul concurs al PCRM și la campanie de difuzare a panglicii numite Gheorghevskaya Lentachka, ne dăm seama că lucrurile sunt extrem de tulburi în această privință. Starea asta, de fapt, întristătoare, e și o urmare a devalorizării noțiunii de patriotism, a faptului că discursurile patriotice rostite pe la diferite tribune sunt impregnate de demagogie și fățărnicie. Și o să vă dau doar un singur exemplu, stimați ascultători. Eu mă întreb, câți dintre fiii foștilor și actualilor conducători ai Moldovei au fost ostași ai armatei naționale? Câți dintre ei au apărat patria? E limpede? Nu prea mulți. Și atunci de ce ne-ar mira că mulți oameni nici nu se gândesc la drapelul de stat?
Acum o scurtă revista presiei cu Liliana Barbaroșie.
Declarațiile făcute pentru Daily Mail de fostul bancher rus cu afaceri în Republica Moldova, German Gorbunțov, care a supraviețuit unei tentative de asasinat la Londra, sunt citate mai întâi de adevărul.md și preluate ulterior de majoritatea ziarelor și site-urilor informaționale. Toate știrile pun în headline afirmația bancherului că persoanele care au încercat să-l omoare stau în spatele atacurilor Raider din Rusia și Moldova. Tot la seria dezvăluiri Unimedia.md o citează pe fosta directoare a departamentului știri de la Moldova 1, Liliana Vițu, care a oferit recent într-o emisiune televizată detalii despre demisia sa și a directoarei Moldova 1, Angela Sârbu. Liliana Vițu spune lucrurilor pe nume. Constantin Marin blochează reforma la Teleradio Moldova, este titlul știrii. Citând autorul unui film despre viața și activitatea romilor din Moldova, realizat de un voluntar din Corpul Păcii, Union.md scrie că cetățenii de etnie romă au fost și sunt de multe ori criticați și umiliți în Republica Moldova. Agenția publică și un interviu cu voluntarul american care afirmă că scopul filmului, ca toți oamenii, este de a combate stereotipul despre romi și de a demonstra adevărata viața acestora. Din temele politice, singurele care au atras atenția publicațiilor scrise și de pe internet sunt declarația semnată de 25 de deputați ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care sunt condamnate acțiunile comuniștilor de la Bălți de a interzice manifestațiile minorităților sexuale și ședința Consiliului Executiv Politic al Partidului Democrat de Moldova, în cadrul căreia Marian Lupu a vorbit despre necesitatea de modernizare a PDM și a desemnat pe Plahotniuc și Diacov drept responsabil de reformă.
Bovarismele cibernetice sunt subiectul jurnalului de corespondenți semnat astăzi de Dan Alexe.
Niciodată în istorie nu ne-am înșelat perechea mai mult decât astăzi. Cel puțin virtual, în cap și în vorbă scrisă pe ecran. E-mail, flirt pe Facebook, nenumărate apucături duplicitare pe care Biblia nici nu le prevăzuse. Eu vă spun că cine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui, zice Evanghelia. Azi e mult mai rău, pentru că nici nu e nevoie să te mai vezi cu cineva ca să prea curvești virtual. Acum nici nu mai trebuie să te uiți, pentru că totul se petrece în cap și în computer. Unii întrețin un întreg harem, falange baroce și orgiastice de relații virtuale. Singura soluție ar fi o șaria planetară, o recluziune forțată, cum e cea pe care o impune islamul riguros femeilor. O privare de internet imediată și totală. Întrebați de ce femeile nu au voie să conducă, juriștii din Arabia Saudită explică cu o logică implacabilă că dacă ar fi lăsată singură la volan, femeia e în stare să transforme instantaneu mașina într-un budoar pe roți, unde va petrece cu primul trecător, presupunând că nu-l calcă. La fel, dacă o scapi la internet, își va invoca de îndată șeptelul imaginar cu care va păcătui în forme gramaticale inaccesibile ție. Mutația societății pe care o trăim acum nu se situează doar la nivelul tehnologiilor, ci și la cel al relațiilor de cuplu și de familie. Devine din ce în ce mai greu să afirmi, cum făcea Francis Fukuyama, cel cu sfârșitul istoriei, acum aproape două decenii, că societatea prosperă se bazează în mod necesar pe încredere. Trust, spunea el, încredere e termenul magic. Încrederea că nevastă-ta nu-l va ademeni pe omul care așteaptă la semafor în mașina ei cu geamuri afumate. Această încredere în celălalt ar explica de ce Occidentul e prosper, iar lumea musulmană nu. În absența încrederii, femeia trebuie încuiată. Iată însă că astăzi și în Occident nevoia de a căuta înțelegere la celălalt e înlocuită de fuga pe internet. Iar acolo așteaptă al doilea pericol, unul și mai mare. În ciberspațiu, cireada admiratorilor cu personalități inventate ne flatează toate bovarismele și ne transformă slăbiciunile în virtuți. În fiecare din noi lâncezește o cucoană bovarii care pe deasupra are și permis de conducere. Dacă ar mai exista acum pețitoare, ar trebui să fie nu doar bune psihologe ca alea din trecut ca să descifreze metehnele inevitabile ale pețitei, ci și spioance cibernetice pentru a afla câte adrese e-mail și conturi de chat posedă sânziana. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vă mai informăm că astăzi vor fi făcute publice rezultatele unui nou sondaj de opinie realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS din Chișinău. În premieră, barometrul de opinie publică a fost realizat pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, vom afla ce așteptări are populația după alegerea șefului statului, care este popularitatea și credibilitatea politicienilor, dar și încrederea oamenilor în instituțiile statului. De asemenea, vom cunoaște ce cred cetățenii despre sistemul de vot uninominal. Atât pentru această dimineață, nu ratați emisiunile de seară și rubricile Dreptul tău și Dicționar de sunete. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție.